Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu mesajele biblice ale lui Zac Poonen. Continuăm astăzi să identificăm câteva lucruri practice care ne pot ajuta să creștem în maturitate. Deși nu sunt scurtături și lucruri magice, Zac Poonen ne cheamă la o viață disciplinată în ceea ce privește studierea, citirea, meditarea și acumularea Cuvântului lui Dumnezeu, în primul rând. Cu dorința ca minutele următoare să vă fie de un real folos, vă doresc audiție benefică.
This is the mark of maturity. Let nobody think you're mature.
Acesta este semnul maturității. Să nu creadă nimeni că este matur dacă nu este obișnuit și își găsește delectarea să audă despre acest cuvânt al neprihănirii. Spune aici în Evrei, hrana tare este pentru oamenii mari, pentru maturi. Și semnul acestei maturități este felul în care trec acești oameni prin ispite. Ei dobândesc un obicei din a-și antrena simțurile să discearnă între ce este bine și ce este rău. Aceasta este diferența dintre pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Mai explic o dată, am spus-o de mai multe ori. Sunt pomii din care a avut de ales Adam în grădina Edenului. Pomul cunoștinței binelui și răului era ca o cunoaștere obiectivă, faptică, pe care ți-o dă cineva. Aceasta este bine, aceasta este rău. La sesiunea de întrebări și răspunsuri, oamenii întreabă, pot să fac lucrul acesta sau pot să fac celălalt lucru? La ce programe pot să mă uit, ce băuturi pot să beau și așa mai departe. Sunt genul acesta de întrebări, cât de departe pot să merg până la marginea prăpastiei și să nu cad. Există mare diferență între acest gen de lucruri din pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Acolo unde sunt înștiințat dinăuntru. Ceva dinăuntru meu îmi spune, e bine, nu e bine. Este ca și cum orice mâncare o pui în gură, imediat ceea ce este în tine spune, e mâncare proastă. Și o scui pur și simplu, nici măcar nu te gândești de două ori. Asta e viața. Dar gândește-te la un copilaș care mănâncă puțin pământ și îi place. Acesta este o lipsă de discernământ. Și așa este cu privire la mulți credincioși. Ei iau lucruri care îi vor răni din punct de vedere spiritual. Să luăm exemplu acesta al noroiului, al pământului. De ce vrei să-i cureți gura dacă și-a umplut-o cu pământ? Pentru că știi că îi va face rău. Se va îmbolnăvi. Așa că atunci când oamenii pun astfel de lucruri în mințile lor, care îi vor răni. Exact ca acel copil care își pune noroi în gură. Data viitoare, când ești tentat să privești niște imagini murdare, sper să nu o faci, dar să conștientizezi că, pur și simplu, îți pui niște noroi în minte acum. Și e adevărat că în cazul acelui copil, că el se bucură de acel noroi. Dar dacă și ție îți place, cam asta ești. Nu te pot opri, dar măcar să recunoști că ești la acea vreme un copilaș care mănâncă noroi, pământ. Măcar să nu te înșeli pe tine că vii la o biserică bună. Și în același timp, acasă sau la birou, mănânci pământ, figurat vorbind. Judecata ta nu s-a deprins. Simțurile tale nu s-au antrenat să deosebească binele de rău. Ai nevoie de cineva să-ți spună. Am folosit acest exemplu atunci când oamenii au lepră, își pierd simțurile în picioare, în mâini, la extremități și trebuie antrenați. Oamenii care au lepră nu mai au acest simțământ. Pot pune mâna pe o farfurie fierbinte și să nu simtă nimic. Pe o sobă înfierbântată, să o atingă și să nu simtă nimic pentru că nu au acel simțământ al extremităților. Dar mâna este arsă, este distrusă. Așa că oamenii cu lepră trebuiau învățați să nu pună mâna acolo și erau învățați, dacă se apropie de o sobă, să verifice dacă este pornită sau nu, pentru a ști dacă este înfierbântată sau nu. De ce tu sau eu nu avem nevoie de o astfel de lege? Pentru că de vreme ce ai atinge acea sobă, mâna ta s-ar retrage, pentru că ai viață în tine. Cam asta e diferența dintre pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții. Dumnezeu nu vrea ca noi să trăim ca astfel de oameni, din exemplu cu lepra, care să fie învățați. Nu atinge lucrul acesta, nu fă cealaltă. Am auzit chiar de anumiți leproși care pur și simplu îi mâncau șobolanii, extremitățile, degetele, noaptea și ei nu simțeau nimic. Imaginați-vă să se întâmple lucrul acesta și nici să nu simți. Îi compătimești pe astfel de oameni cu lepră. Dar tu, ca om normal, doar să te atingă, să simți atingerea unui șoarec, a unui șobolan, te-ai trezi imediat. Pe când cei cu lepră nu o fac. Din punct de vedere spiritual, așa sunt mulți credincioși. Nu au acest simțământ, aceste simțuri. Când ceva greșit vine în duhul lor, este ca și cum acel șobolan mănâncă din trupul lor. Ceva rău spiritual îi atinge în viața lor și ei nu simt, nu au acest simțământ. Și după o vreme se trezesc și își dau seama că viața lor spirituală este dată peste cap. Ce s-a întâmplat? A intervenit ceva și ți-a ruinat viața și tu nici măcar n-ai fost conștient de lucrul acesta. Aștepți pe un învățător, pe cineva să-ți spună, e bine, nu e bine. Pentru că nu ai viață care să-ți spună spontan lucrul acesta. Deci sper că ați înțeles că Dumnezeu nu vrea să trăim în felul acesta. După pomul cunoștinței binelui și răului. Ți-ar plăcea ca și copiii tăi, adolescenți de 15-20 de ani, să continui să le spui, măi, nu mânca pământ, că nu-ți face bine. Să nu mănânci gunoaie, că nu-ți fac bine. Nu, vrei ca ei să aibă propriul instinct. Asta vrea și Dumnezeu, să avem acest simțământ, această judecată în propria noastră persoană, care să ne spună instant, acesta nu este un program bun pe care să-l urmărești, aceasta nu este o carte bună pe care să o citești. Nu este o activitate care merită să-ți irosești timpul cu ea. Nu merită să cercetezi pe internet lucrul acesta, timp de ore întregi, să pierzi timpul și, în același timp, să nu cunoști Scriptura. Auzi o voce care îți spune, hei, dă astea la o parte și citește puțin din Scriptură. Auzi tu astfel de voce în tine? Sau ai devenit surd la astfel de voce? Vă spun, când sunt pe internet, mulți credincioși nu mai aud nimic. Chiar dacă nu cunosc Scripturile, pot petrece atât de multe ore pe internet, într-o activitate care necesită acest fapt, la lucru sau la slujbă, nu o slujbă care necesită să lucrezi un anumit număr de ore pe internet, vorbesc despre divertisment, informații, informații din lume, cunoașterea care a crescut atât de mult, oameni care ar fi putut deveni frați atât de folositori, în biserică, în biserica noastră, spun, surori atât de folositoare, încă au nevoie să fie hrăniți cu lingurița. Asta este o preocupare pentru mine. Trebuie să ne deprindem judecata prin întrebuințare, să deosebim binele și răul, să creștem în maturitate pentru ca să-i putem ajuta pe alții. Vreau să deschideți la 1 Ioan, capitolul 2. Aici citim despre câteva nivele ale creșterii spirituale. Le-am mai menționat, dar e bine să medităm asupra lor. În 1 Ioan 2, 12 și 14 vorbește despre copilași, tineri și părinți. Aici ni se vorbește din punct de vedere spiritual. Poți să fii copilaș spiritual, dar să ai 80 de ani fizic. Și poți să ai 25 de ani, dar să fii un părinte spiritual. Asta în mod sincer, vă spun, deschis. Poți să simți responsabilitatea pentru alții doar când ai 25 de ani. Sau poți să fii un leneș care să ai nevoie de a fi hrănit cu lingurița mereu și mereu și să ai 80 de ani. Așa că atunci când Ioan vorbește despre copilași, tineri și părinți, nu se referă la vârsta fizică, ci la vârsta spirituală. Copilașii sunt cei care se bucură de faptul că păcatele le-au fost iertate în numele Lui. Cei care cântă bucuroși că păcatele le-au fost iertate și sunt în drum spre cer. Asta este tot ce contează. Și ultima parte a versetului 13, ați cunoscut pe Tatăl. Am un Tată în cer, sunt bucuros. Știu că este Tatăl meu. Și Duhul Sfânt este Cel care este în noi și strigă, Ava, Tată. Ne bucurăm de asta? Foarte bine. Și este ceva ce trebuie să cunoaștem chiar de când suntem născuți din nou, imediat. Că suntem copilași și avem această siguranță. Și copilașii trebuie să știe aceste două lucruri. Unu, că păcatele le sunt iertate, dacă le-au mărturisit și s-au pocăit. Și în al doilea rând, că Dumnezeu a devenit Tatăl lor și le poartă de grijă. Și nu trebuie să se mai îngrijoreze de nimic. Dar dacă asta e tot ceea ce știi, ești un copilaș. E bine. Dar noi nu vrem copilașii noștri să rămână copilași pentru totdeauna. Și nici Dumnezeu nu dorește asta. Vrea să creștem de la acest nivel la un altul, al doilea. Al doilea nivel este cel al tinerilor, oameni care sunt zeloși, cu râvnă. Și spune aici, în mijlocul versetului 13, ați biruit pe cel rău. Tinerii sunt cei care au învățat să lupte împotriva lui Satan, să se împotrivească lui. Și felul în care rezistă lui Satan este descris în capitolul 14. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Aici spune cum îl biruim. Este al doilea nivel și nu știu câți dintre voi ați ajuns aici. Să recapitulăm, primul nivel este știi că păcatele îți sunt iertate și că Dumnezeu este Tatăl tău și îți place să auzi mesaje în care auzi lucrul acesta, că indiferent cât de mult cazi, poți să te întorci la Dumnezeu. Nu este doar Dumnezeul unei a doua șanse, ci este Dumnezeul celei de a 10.000-a șanse. Îți plac mesajele acestea. Și este un scop în eșec. Dar nu acesta este finalul, acesta este o cale. Dumnezeu vrea să ajungi într-un loc în care nu pescuiești o noapte și nu prinzi nimic, și să pescuiești toată viața și să nu prinzi nimic. Nu, Domnul Iisus vrea să vină și să-ți umple barca cu pești acum. Dar dacă nu ai învățat această lecție, Dumnezeu așteaptă să treci de la acest nivel în care știi aceste lucruri, la un nivel în care te împotrivești celui rău și lupți împotriva lui Satan în ispitele care vin în viața ta. Avem exemple ale Domnului Iisus în care El citează Scriptura împotriva atacurilor și ispitelor celui rău și El îl îndepărtează. Și așa sunt tinerii. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei. Știți cum a avut Domnul Iisus cuvântul potrivit pentru fiecare ispită? El nu a zis doar, Satan, mă împotrivesc ție. Nu. Nici măcar Domnul Iisus nu a spus asta. Pentru fiecare ispitire, El a avut un cuvânt din Scriptură. Transformă pietrele în pâini? Nu. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine. Ok, este scris, dacă te vei arunca de peste rașina templului, îngerii te vor păzi. Satan citează Scriptura. Dar Domnul Iisus spune, nu, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Din nou, un cuvânt din Scriptură. O altă ispitire, dacă te vei pleca și te vei închina mie, îți voi da toate bogățiile acestei lumi, toată strălucirea acestei lumi. Tu ai venit să răscumperi, eu ți-o dau pe gratis. Doar să te pleci, să te închini mie. Nu, de asemenea este scris, numai Dumnezeului tău să te închini. Cum de a avut cuvântul din Scriptură potrivit? Să știți că răspunsul general este pentru că era Fiul lui Dumnezeu, dar nu este adevărat. El s-a născut și a fost copil ca și noi, cu zero informații în mintea lui. A învățat Scripturile. Pe când avea 12 ani, le-a învățat. Asta este lucru care m-a provocat când aveam 21 de ani. Am citit cum Domnul Iisus știa Scripturile pe când avea 12. Și m-am gândit, probabil pe când avea 5 ani, a început să citească și a început să înțeleagă. Cred că și copiii noștri, pe când au 5 ani, pot să înțeleagă ceea ce le spunem din Scripturi. Așa că de la 5 la 12 ani, Domnul Iisus, probabil că a fost la sinagogă, a vorbit cu rabinul și a cerut să-i citească din Scripturi. Și a venit a doua zi. Și a cerut să-i se arate ceva mai mult și mai mult și mai mult. Și în fiecare zi probabil făcea lucrul acesta și Aduceți-vă aminte că avea multe de făcut și acasă, un timp să învețe, un timp să se joace, un timp să-și ajute părinții, mama, dar probabil că a găsit timp să meargă și la sinagogă, pentru că era singurul loc în care era o scriptură. Și rabinul probabil că a fost foarte încântat că un astfel de copil vine să învețe scripturile, să învețe legea. Și așa, zi după zi, în 7 ani, pe când avea 12 ani, cunoștea scripturile. Așa că atunci când am avut 21 de ani, mi-am zis, Doamne, acum am luat botezul, să merg și eu pe această cale pe care a merg Domnul Iisus. Și m-am gândit, în 7 ani, ar trebui să o cunosc, să o știu. Și eu nu trebuie să merg la vreun rabin, nu trebuie să merg la sinagogă, eu am cu mine, tipărită. Și am decis lucrul acesta în viața mea. Și 7 ani am studiat Scriptura. Și vreau să vă spun, în special celor dintre voi care sunteți tineri, vă garantez că veți cunoaște bine Scripturile în 7 ani. În mijlocul lucrurilor în care sunteți angrenat, știu că aveți teme, trebuie să-i ajutați pe părinți, dar puneți-vă timp deoparte, în fiecare zi. Le spun oamenilor, dacă veți asculta seria pe care noi avem pusă pe site, prin Scriptură, îți vreo 70 de ore acolo, îți ia 70 de ore. Și acum, depinde cât aloci în fiecare zi, știi cam câte zile îți ia să treci prin Scriptură. Dar asta cere disciplină. Știți că sunt oameni care nu sunt din biserica noastră și care au trecut astfel prin Scriptură de 2 sau de 3 ori chiar. Și am apreciat astfel de oameni, pentru că știu că sunt oameni din biserica noastră care nu au trecut nici măcar o dată și încă trebuie să fie hrăniți. Ei nu își iau timp deoparte ca să se hrănească ei înșiși. Și astfel nu vor crește. Dar ceilalți, care o iau serios, pot să se maturizeze și să ajungă mult înainte. Și le spun asta multor oameni. Voi sunteți mult înainte față de unii care sunt în biserica noastră, an după an, dar care sunt surzi. Asta este preocuparea mea. Dar ce pot să fac? Și apostolii au fost preocupați de astfel de oameni din biserici. Dar, slavă Domnului, că sunt alții pe care Dumnezeu îi ridică. Așa că dacă sunteți serioși cu privire la Scriptură, vă spun că veți deveni oameni care veți fi adânciți în Scriptură. Și nu trebuie decât poate jumătate de oră pe zi ca disciplină. Asta înseamnă să te trezești cu jumătate de oră mai repede dimineața sau să te culci cu jumătate de oră mai târziu seara. Dar să cunoști Scripturile, acesta este lucru important. Și dacă ești și tânăr și ai vreo 30 de ani, Dumnezeu te va pregăti pentru o lucrare minunată. Dar dacă tot ceea ce faci este să înveți să cânți niște cântece, și alte lucruri de genul acesta, e bine, dar cred că Dumnezeu are nevoie mai mult de învățători în cuvânt, în biserică. Și poți să devii un astfel de om tinere. Și chiar dacă ești mai în vârstă, chiar dacă ești căsătorit, poți găsi jumătate de oră. Nu e mare lucru dacă pierzi jumătate de oră din somnul de seară. Sau nici măcar nu trebuie să-l pierzi, poți să tai din alte lucruri. Nici nu-ți dai seama cât de folositoare poate deveni viața ta în câțiva ani. Doar puțină disciplină. Asta este lucru care lipsește. Vedeți, mulți oameni caută plinătatea Duhului. Dar Duhul Domnului este un Duh al disciplinei. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de teamă, ci de dragoste, de putere, de disciplină, spune în Timotei. Și dacă nu ai primit acest duh al disciplinei în viața ta, roagă-L pe Dumnezeu să te umple de Duhul Lui, un duh al disciplinei. Este singurul lucru care te va ajuta să devii un slujitor folositor al Lui Dumnezeu. Lucrul acesta practic aș vrea să vi-l spun. Dacă cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, locuiește în voi, veți avea un cuvânt potrivit să vă împotriviți celui rău. Atât de multe situații în viața mea, vă pot spune. Am primit un cuvânt de la Domnul pe care l-am înmagazinat în mintea mea cu ani în urmă. Un cuvânt potrivit, la vreme potrivită. Este un lucru atât de folositor. Să-L cunoști pe Dumnezeu în cuvântul Lui și la fel cum Duhul Sfânt i-a dat Domnului Iisus cuvântul potrivit să se împotrivească în fiecare situație, chiar și în situații care nu sunt scrise în Scriptură. Ce zici? Să omorâm această femeie cu pietre? Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Domnul Iisus să spună, cel care este fără păcat să arunce primul cu piatră. Sau când l-au ispitit pe Domnul Iisus, ce spui, să plătim taxă cezarului sau nu? Să-l prindă cu un cuvânt. Din nou, Duhul Sfânt l-a călăuzit și a spus, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Știți că acestea au fost de la Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu era atât de plin în el, în mintea lui. Nu este minunat să ai experiență de felul acesta? Să avem un cuvânt potrivit care rezolvă o situație. Deschideți în Isaia 50, exact acest lucru citim acolo. Exact în felul acesta a trăit Domnul Iisus și așa putem trăi și noi. Cred că cunoașteți acest verset, dar e bine să ne reamintim. Și cei care nu ați cunoscut acest verset, este un verset extraordinar din Vechiul Testament, care ne spune cum a trăit Domnul Iisus. În fiecare zi. Isaia 50, versetul 4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, limba unui ucenic în engleză. O limbă disciplinată, iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare, cu o propoziție, cu un cuvânt, să ajut o persoană care este întristată. Vreau să vă spun că lumea este plină de astfel de oameni întristați. Și voi, frați și surori, care sunteți credincioși de atâția ani, trebuie să aveți un cuvânt să dați acestor oameni. Chiar dacă cineva apare din senin și are o nevoie, fără pregătire, să ai un cuvânt din ceruri. Deci un lucru care îl spune aici, o limbă iscusită, limba unui ucenic. Dumnezeu nu va însoți o limbă care bârfește, care răspândește tot felul de zvonuri, ci o limbă a unui ucenic, o limbă iscusită ca să întărească. Să învioreze. Dacă disciplinezi limba, poți trăi o viață foarte folositoare. Dar asta vine printr-un obicei și este menționat acest obicei în mijlocul versetului 4. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea. Este un verset bun de meditat. Când mă trezesc dimineața, Dumnezeu este Cel care mă trezește. Sau uneori mă trezesc la miezul nopții. Și spune aici că El îmi trezește urechea. Să ascult cum ascultă niște ucenici. Și să aud ceea ce Dumnezeu are să zică. Și versetul 5, Domnul mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Indiferent de costuri. A venit suferința, a trebuit să sufer. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce smulgeau barba. Aceasta este suferință. Și Tatăl i-a spus Domnului Iisus, acceptă suferința. Dacă te tratează rău, astfel, acceptă. Nu răspunde înapoi. Păstrează tăcerea. Auzi și tu această voce în duhul tău, uneori, să taci atunci când cineva vorbește de rău? Lasă-l să zică, suferă. Nu mi-am ascuns fața de scuipări, de ocări. Este un nivel destul de înalt. Dar pentru că Domnul m-a ajutat să cauți ajutorul Domnului în acea vreme. Tată, nu vreau să reacționez într-un mod firesc, nu ca lui Hristos. De aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Cel ce mă îndreptățește este aproape. Tatăl meu, cine va vorbi împotriva mea? Ai ceva de spus împotriva mea? Poți să-i dai drumul. Am pe cineva care mă îndreptățește, care este aproape, este Tatăl meu, este lângă mine. Și apoi versetul 10, întrebarea aceasta, cine dintre voi se teme de Domnul? Cine ascultă glasul robului său? Cine umblă în întuneric și n-are lumină să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul Lui? Vă îndemn să luați aceste versete de la 4 la 10, când aveți timp, și să meditați asupra lor. Așa a umblat Domnul Iisus, Isaia 50, de la 4 la 10. Luați aceste versete și rugați-L pe Dumnezeu să vă descopere mai mult și să fie și dorința voastră să umblați în felul acesta. Așa veți ajunge la maturitate, să auziți ce vrea Dumnezeu să vă spună, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Și atunci veți birui pe cel rău. Un cuvânt potrivit pentru oricine vine la tine. Nu va veni lucrul acesta peste noapte, dar după un timp. Probabil că Domnul Iisus nu ar fi putut face lucrul acesta la 12 ani. Dar pe la 30 de ani, atât de obișnuit era să asculte indicațiile Duhului, încât a avut un cuvânt potrivit pentru toți. Și dacă ești credincios, după o perioadă de timp, îți pot spune, și crede-mă, poți să ai un răspuns pentru orice persoană vine la tine și este în nevoie. Și nu doar așa o vorbă de compasiune, îmi pare rău pentru tine, îmi pare rău, soră, Dumnezeu să te binecuvinteze, o să mă rog pentru tine și uiți să te rogi pentru el. Dar vei avea un cuvânt de la Dumnezeu care să-l întărească, să-l încurajeze spre o viață așa cum trebuie și pentru care îți va mulțumi tot restul vieții. Nu vrei să trăiești astfel pe pământ, să fii o binecuvântare în felul acesta pentru alții? Am această pasiune. Chiar și acum spun, Doamne, fă-mă o astfel de binecuvântare. Pentru că de-aia te lasă Dumnezeu pe pământul acesta. Așa a fost și binecuvântarea avramică. Vei fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului, pentru orice familie pe care o întâlnești. Vreau lucrul acesta. Galateni 3 cu 14. Binecuvântarea lui Avram prin Duhul Sfânt este ca tu să fii o binecuvântare pentru orice familie pe care o întâlnești. Chiar și familii necredincioase, toate familiile. Să guste ceva ce n-au gustat înainte. Poate că nu vor veni imediat la Hristos. Dar își vor aduce aminte. Am întâlnit un sfânt odată. Am cunoscut un om care îl știa cu adevărat pe Dumnezeu. Am cunoscut o femeie care îl cunoștea pe Dumnezeu. Asta e reputația pe care mi-o doresc pentru fiecare credincios din biserica noastră. Renunțați la vorbăriile ușoare și la bârfe și la a vorbi rău unii de alții. Să ne dăm noi cu părerea cu privire la tot felul de lucruri. Să terminăm cu astea. Să avem limba unui ucenic. Unii dintre noi am trăit destul de mult și viața noastră aproape că se termină. Mai avem câțiva ani, poate. De ce să nu facem ceva cu restul anilor pe care îi mai avem? Să începem astăzi. Cuvântul Domnului să locuiască în noi, ca să-L putem birui pe cel rău. Și mai departe, în 1 Ioan, capitolul 2, așa îl biruim pe cel rău. Și dacă unii vă întrebați de ce nu-L biruiți, este pentru că Cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește în voi. Nu lăsați lucrul acesta să se întâmple. Nu vă treziți dimineața și spuneți, Doamne, vorbește-mi. Nu rupeți puțin din somnul vostru și să lăsați să fiți instruiți în Scriptură mai mult. Sunt atât de multe resurse astăzi, dar nu le folosim. Și ce spune Dumnezeu? Iată un copil de-al meu care are atât de multe resurse la dispoziție, nici măcar nu trebuie să plătească pentru ele, sunt gratis, dar este atât de leneș în a folosi aceste lucruri. Îl voi lăsa în pace. Cred că asta spune Dumnezeu cu privire la mulți. Pentru că nu te va hrăni o veșnicie. Cred că cel puțin câțiva dintre noi vom lua lucrul acesta în serios. Pentru că sunt preocupat cu adevărat că mulți dintre noi nu creștem în maturitate. Și apoi al treilea nivel, părinți. 1 Ioan, capitolul 2. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Și se mai repetă o dată. Versetul 14. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Asta înseamnă că îl cunoașteți pe Dumnezeu, nu în felul în care cunosc copiii. Vedeți, copiii îl cunosc pe Dumnezeu ca tată, care poartă de grijă pentru mine, care îmi face bine, care mă ajută ori de câte ori am nevoie. Dar părinții îl cunosc pe Dumnezeu ca tată și pot fi ca un astfel de tată pentru alți oameni. Acesta este un lucru diferit. Un copil nu se poartă ca un tată pentru alții, dar părinții sunt aceia care îl văd pe Dumnezeu ca tată, privesc în felul în care le poartă lor de grijă. Și asta îi determină și pe ei să se poarte în același fel cu alții. Nu doar să stea deoparte și să zică, atât de bucuros sunt că Dumnezeu poartă de grijă pentru mine. Cred că sunt destul de important. Că Dumnezeu îmi poartă atât de bine de grijă. Este o ilustrație pe care am mai folosit-o, un câine și o pisică. Nu știu dacă voi cei de aici aveți ca animal de companie o pisică, dar am văzut astfel de oameni care dacă au o pisică pe acasă, le poartă atât de mult de grijă. Și pisica nu face nimic. Ce face pisica în casa ta? Pentru că nu sunt șoareci într-un apartament, ea se bucură de mâncare, nici măcar nu te avertizează cu privire la străinii care vin în casa ta, nimic. Îi place să fie răsfățată, să primească mâncare, mâncarea să fie acolo la locul ei. Și pisica trebuie să se gândească, uite ce importantă sunt, uite ce grijă are stăpânul meu de mine. Trebuie să fiu ca un Dumnezeu, ca Dumnezeu. Pe când câinele gândește în termeni de slujire. Câinele spune, eu trebuie să-l slujesc. Trebuie să-l protejez. Trebuie să am grijă de el. Cam asta e diferența. Unii primesc, iar alții dau. Asta este un semn al maturității. Uită-te și tu la tine, de ce parte ești? Ești genul acesta, ca o pisică? Aștepți ca alții să facă lucruri pentru tine? Sau spui, eu sunt un veghetor în casa asta. Eu trebuie să slujesc. Eu trebuie să latru atunci când se întâmplă ceva rău. Dacă cineva se ia de stăpânul meu, eu trebuie să-l protejez. Îi pasă de stăpânul lui. Îl respectă. Așa sunt părinții. Ei sunt acolo și mereu preocupați dacă este vreo nevoie. Este cineva pe care să-l încurajez. Este cineva pe care poate să-l vizitez. Să spun un cuvânt, să dau un telefon. Nu trebuie să faci neapărat o vizită să încurajezi un om. Pot să sun eu pe cineva. Am numerele fraților. Pot să le spun ceva. Costă doar câțiva bănuți. Un tată este mereu preocupat, mereu se gândește. Nu te poți aștepta ca prezbiterii să se gândească la toți, să zicem, 300, 400, 500 de oameni. Ei nu pot face asta. Biserica noastră are nevoie de mulți părinți spirituali, tați și mame, care să nu meargă de colo-colo și să dea sfaturi. Mi-e teamă de oamenii care mereu au de dat sfaturi. Am întâlnit destul de multe surori, în special, care întotdeauna se repezeau la cei tineri, în special, să le dea sfaturi. Dar dacă te uiți în inima celor tineri, ei mereu caută să fugă de astfel de surori, pentru că știu că vor primi tot felul de sfaturi. Nu fii așa. Fii unul care încurajează. Nu le spune tu oamenilor ce să facă, ce să nu facă. Sunt oameni care au o asemenea poftă de a da sfaturi altora și se cred chiar spirituali. Nu. Chiar sunt nespirituali. Vreau să vă spun ce fel de persoană trebuie să fiți, dacă mă ascultați. Oamenii trebuie să fie ei dornici să primească un sfat de la tine. Să tânjească să vină să vorbească cu tine. Și să-mi zică, spune-mi tu, vreau să aud ceva. Ăsta este tipul de soră sau de frate care trebuie să fii. Nu unul care să aibă această dorință, poftă, să zică altora ce să facă, cu cine să se căsătorească, sau să se comporte într-un fel sau altul. Fiți atenți în astfel de domenii, dragi frați și surori. Fiți părinți spirituali. Fii o mamă, fii un tată spiritual. Avem nevoie de astfel de oameni în biserici care să crească într-o așa maturitate. Și înainte să încheiem, ar vrea să ne mai uităm la un alt pasaj din Scriptură. În legătură cu maturitatea, un pasaj care îl găsim în cartea Tit, epistola lui Pavel către Tit. Și el spune despre felul în care trebuie să se poarte anumiți oameni. În Tit, capitolul 2, versetul 2, el spune de cei bătrâni, femeile în vârstă, femeile tinere și tineri. Cu toții ne încadrăm într-o anumită categorie de aici. Ești în vârstă, ești bătrân, trebuie să fii vrednic de cinste, trebuie să fii cumpătat. Nu trebuie să fii unul care este ușuratic, sănătos în credință, matur, cumpătat. Dacă ești deja bătrân și nu ești încă înrădăcinat, sănătos în credință și ești de aici de vreo 10 ani, vreau să-ți sugerez ceva. Când mergi acasă, pleacă-te cu fața la pământ, în fața Domnului sau în pat unde ești. Și spune-i Domnului cât de rușine ți este de tine, că ești de atâta timp în biserică și nu ai înțelepciune să împărtășești cu alții și vrei să te schimbi. Nu știu câți mă veți lua în serios. Trebuie să fii sănătos în credință, în dragoste. Dacă ieși imediat din a manifesta dragoste pentru că cineva nu îți împărtășește dragoste, fiți înrădăcinați în dragoste. Nimeni să nu vă poată clătina. și în răbdare. Apoi femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă. Nu te aștepți ca femeile în vârstă să sară ca fetițele. Trebuie să fie serioase în comportamentul lor. Nici clevetitoare. De ce nu spune despre bărbați să nu fie clevetitori? Li se permite bărbaților să fie astfel? Nu. Vedeți, bărbații și femeile au ispite diferite. Bărbații sunt foarte ispitiți din punct de vedere sexual. Și Domnul Iisus nu a spus asta femeilor despre impuritatea sexuală, despre pofta aceasta. Bărbații sunt ispitiți și de asta li se spune bărbaților. Dar când vine vorba de femei, nu e vorba de o poftă de genul acesta, ci este vorba de clevetire. Luați lucrurile acestea serios. Slăbiciunea voastră a femeilor nu este cea a bărbaților. Slăbiciunea voastră este să vă deschideți gura și să vorbiți cu ușurătate. Tot felul de informații care nu sunt necesare. Și să vă bucurați când auziți astfel de lucruri și să le dați mai departe. Și în special cele rele, veștile acestea care nu sunt spre bine, ci puțin spre rău. Despre alții. Aceasta este ispita principală. Așa cum pentru bărbați este să poftească cu ochii lor. Aduceți-vă aminte lucrul acesta. Pentru femei este această clevetire. Nici de date la vin, asta nu prea cred că este chiar o problemă, cel puțin nu în biserica noastră, să învețe pe alții ce este bine. Imaginează să fii o astfel de soră duhovnicească, care în loc să fie clevetitoare, să învețe pe alții ce este bine. Să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească soții. Nu este un lucru minunat pentru voi, femeile mai în vârstă, să le învățați pe cele mai tinere cum să-și iubească soții, cum să-și iubească copiii, să-i crească cu dragoste? Nu trebuie să le învățați teologie. Asta lăsați-o în dreptul bărbaților, dar să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune. Este o nevoie mare pentru tinerele surori. Poate că multe din tinerile noastre știu să lucreze pe laptop, să cânte în cor, dar nu știu să gătească, nu știu să calce, nu știu să-și facă curat, să păstreze o casă curată. Cele în vârstă să le învețe pe cele tinere, să-și vadă de treburile casei. Dacă nu ai învățat să-ți vezi de treburile casei, să păstreze o casă curată, nici măcar nu prea te poți căsători. Uite de căsătorie. Va trebui, după ce te căsătorești, să știi să ai grijă de copii. Așa că sunt multe lucruri pe care tinerele trebuie să le învețe. Pavel spune lui Tit să învețe astfel pe cele tinere să fie bune gospodine. V-ați ajutat mamele tinerelor să gătească mâncare? Ați învățat să faceți mâncare? Să spele hainele? Să curețe casa? Sau să poartă de grijă pentru frații mai mici? Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, ce spune versetul? Cuvântul Dumnezeu, să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Să fie dezonorat. Gândiți-vă că acest cuvânt poate fi dezonorat. Pentru că tinerele nu sunt bune gospodine acasă sau nu-și văd de treburile casei sau nu sunt supuse soților dacă sunt căsătorite. În același fel, sfătuiește pe tineri să fie cumpătați. Și sunt astfel de instrucțiuni pentru oameni de toate felurile și toate vârstele. Vedeți, Scriptura este foarte practică și e foarte important ca în biserica noastră tinerii să ajungă să crească și să devină creștini practici, care să se ajute unii pe alții, care să poarte de grijă unii pentru alții. Și cunoașterea lor de Dumnezeu și a Scripturii să-i conducă spre astfel de fapte bune, care să binecuvinteze pe alții. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune. Sper că realizați, frați și surori, acum când ne rugăm, să nu luați aceste cuvinte care tocmai le-ați auzit ca o mustrare, ci luați-o ca un cuvânt de instruire, de învățătură. Nu vă cunosc pe majoritatea dintre voi. Sunt plecat probabil mai mult de jumătate din timpul pe care îl petrec cu voi. Probabil multora nu vă știu nici numele și nu cunosc viețile voastre personale. Așa că nu vă cunosc în amănunțime. Nu vă mustru, ci este un cuvânt de instruire, dar o instruire care vă poate transforma într-un om duhovnicesc. Sau, atât dacă sunteți bătrâni, înțelepți, cât și tineri înțelepți duhovnicești, a căror viață poate, cu adevărat, să împlinească ceva. înainte să plecați de pe acest pământ. Asta este povara mea. De aceea vă încurajez să studiați Scripturile, să începeți o viață disciplinată astăzi. Tinerilor, disciplinați-vă în studierea Scripturii. Tinerilor, disciplinați-vă să fiți de folos în casă, așa încât să creșteți și să deveniți tineri, echilibrați, maturi. Tată Ceresc, vrem cu toții să creștem în maturitate. Vrem ca și tinerii să ajungă la maturitate, să fie puternici, să fie creștini practici, nu doar cu o cunoștință acumulată în cap, care să cunoască multe cântece. Dar, Doamne, Te rugăm, condu-ne și călăuzește-ne pe această cale. Ne rugăm să se ridice o generație de creștini practici în biserica aceasta. Te rugăm să ne ajuți ca în zilele care vin să se întâmple lucrul acesta. Ne rugăm în numele Domnului Isus. Amin. Ați ascultat un mesaj biblic despre maturitate și creștere în maturitate. În speranța că cele auzite vă vor determina să faceți ceva schimbări în viața de zi cu zi, vă doresc harul lui Dumnezeu care să vă însoțească în acest demers. Până data viitoare, la o nouă reîntâlnire cu mesajele biblice ale fratelui Isaac Punen, fiți binecuvântați!